Radio Okapi.
Ebola mobasa na biso nkota la lingala ya mpoko ya lelo kobundisa bokono bwa coronavirus engumba Kinshasa etiami pembeni pe kabolami na bituka bisusu ya ekolo mokano moyi mozoma kilobilo leki na mokonzi wa ekolo po ya koboya bopalangani ya bokono boye obituka bisusu kota la lolenge biloko bimatitalo bazando oeleko eye tokolanda mbele ya ministre molandi omatali nkita kati na sango na biso Oeleko eye ya pasi bolingo pe kosungana nde esengeli kofanda kati na bayi Kongo demokratiki wana mbela ya lisanga ya baepisikopo ya Kongo engebene na bomatisi talo ya biloko mikolomiye nde tolandi maso na bolayi sima mwa bopemi Batata ba mama bandeko mbote na bino banso na sango ya suka tozwi na ministere koyengi la kabokolongo nebo anzoto ekolo RDC etangisi kabakoni tukumine ina mwambe ya coronavirus katina bango basato baweyi pe bakisa bato basusu kama sambona tukulibo na ibale baye bako landelama. Kinshasa etia misika pembeni ya bituka binso ya RDC yango kino tango eyebani na inote wana mokano monene zwa makilobilo leki na mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi po ya kokembisa meko mizwa makimpo ya kobundisa bokono bwa coronavirus kati na ekolo na boye mibembo ya pepo masua mituka to lolenge inso bizalili susu te kati na Kinshasa pe bituka bisusu pe bongo na bongo se biloko ya koteka nde bikoki kokota o ekolo mokonzi wa ekolo azwi mokano ya kolo Bate, tozali na tango ya kubundisa bokono bwa coronavirus. Tolanda eteni ya liye bisili ya ye wapi apesa kimeko ya sika.
J'ai décidé de prendre les mesures.
Na kani kubakisa mikano misusu mikotia manabikela sasa peka kino obituka tope obituka kino epo ya kukangisa yungu bakinchasa ezali koye sabo kono oekolo yangu ilingi koloba epekisa mikosala mibembo na pepo kati na kinchasa pe bituka longula se pepo ime makamasandisi kasi batambu siba yangu basangani kotali sanzoto na kizame ikasi ikasi penza obo kepe bozongi bobango epekisa mipe kotambula tambula na nzela isusu ime makamasandisi bato baike ezala bus mituka minene mituka miutaka obituka po ya Kinshasa tope Kinshasa pe bokei obituka esengeli na batata bakambi bituka kotele misa bipekisili to barriere pe batambu sibanso basengeli kotali sanzoto ya bango engebene na kizame ilongo bani na bokono ba coronavirus epekisa mipe na mibembo na nzela ya mai mikosala te bato batambola kati ya Kinshasa pe bituka pe bongo na bongo longola se masuwa na balenier pe mato make make mamemaka masandisi pe bata Tambu si bayango nde bazwi ndingisa. Na yango mindelo miso mia ekolo mikangemi po ya bato bazali kosala mibembo, longula se mituka masuwa pepe po ya cargo iye ime makama sandisi.
Avion cargo avec fret.
Se katina liye bisili ya ye, mokonji wa ekolo alobela kipe bokasi bozali kosalema na boluka luki pona mino, pona bokono ya coronavirus. Ye alobela kipe nkita ya ngumba Kinshasa kotala meko mizwa misika. Sango elengela makipo na biso na Blaise Makasi pe limbola mina Mark Marufimbo.
Ata soki banganga maele baso balakisi nano bomoko na bangote na tine ya bokasi bwakisi ya chloroquine pona kosunga babeli ba coronavirus, Félix Tshisekedi alaki ete ndako ya mosala oyeme ya kokamba ekomanyola elongo moko na lisangali ya banganga maele ya kobundisa coronavirus pona kotala nenge nini pe na makoki wapi kosunga farmakina. Talie eye etongama na Bukavu, oyoko liebisi ebanisaki ete ezali na makoki ya kosala kisi e ya kotuba tonga ya lolenge ya hydroxychloroquine. Masengi malombango mazali ete kisi ena ya chloroquine esale maya mingi po ete bokasi nango bolakisami obikolo bisusu elubaki mokambi wa ekolo. Na maimatali botie pembeni bwa engumba Kinshasa omambi makobika ya baimboka, mokambi wa ekolo apesa ki motindo ete ba manyono na lombango makanisi ya basali mombongo baibalakaki kome mabiloko ya kulia o engumba Kinshasa pe bakisi lokola oiteni ya kokoka. Félix Tshisekedi asilisaki na kosenga bomoko ya basali mombongo pe baebandako biebiela kalisungi o ekolo RDC pona kolengela mosolopo na ekolo na tina miango miakotele melabokono bwa coronavirus. Makanisi mabomoko boye matikali pona baebasu ba motema malamu baebazali na makoki ya lisungi.
Oetuka ya chopo sima banganga mayele ba ingumba Kisangani moyangeli etuka Louis-Marie Wale Lufungula abengisa kipe bakambi babi ya mbabia nzambe po ya kokabola makanisi na lulenge la kubundisa bokono wa coronavirus lobiloleki bakambi baye babi ya mba katoliko misioni musulman arme disalipe basusu bakutana kina moyangeli etuka mpo ya likambolie robosu kisi bokuta nibwa bango yoko lipinga ekelema kipo ya kopesa makanisi na lulenge la kubika po ya kubundisa bokono boye Monseigneur Marcel Utembi et psychopo ya Kisangani pe mokambi ya Senko alobela ki yango elobeli ya Jacques Mukonkole.
Ba episkopo bapesi makanisi ya bango po ya koyeba lolenge nini bakoki pe kokotisa bandimi bya bango na bitumba biye. Yango tofandisi lisanga lioko pote basala bolukaluki na mambi maye pe na suka batelemisa mabongisi ya tina maye tokoyebisa bato banso mikolo mikoya. Na tina te, to milenge le longo na bandimi pote to senga bolimbisi epa ya nkolo po na mabe maye biso to sali. Pe biso to pesa ye ba posa bia biso pote ye apesa bwanya pe mayele na bato ya mayele bako kakomona mino to mangwele moye mokosili sabo konobona. Na libakuli ye kaka to sengi na nkolo atambu saba yangele o ekolo pote bazo makoki ya makasi maye makosunga poya kobenga na bokono ya coronavirus. Kasi esengeli toye baete, lisanga liye ezwi mosala ya kosala bolukaluki, likopesa mabongisi manso bazwi na moyangeli oye tuka lobi mokolo mo mosala ya minei.
Kolobela sika lolenge biloko bimatitalo mikolo miye mbula matari ekolo epesi ya bango makanisi. Ministre Molandi omatali nkita ekolo hasengi na bayimi mbongo mingi penza baye bakoteka kana londambo kozongela talo ya kala ya biloko tokosalelaka tango inso kati na masolo na lolaka la okapi Didier Lutundula Okito andimisi na bayimboka te mpona ye biloko ekobunga te na boyenti na ezalite ya komatisa biloko. Ye ayebisi te mapinga ya bainspekteur batinda mipo ya kolandela talo ya biloko. Didier Lutundula Okito hazoma kionzela ya singa ya Jean-Désiré Kanyama.
Bona president de la République alingi to rassure ye ke population na ye ezangi biloko ya kolia te et puis ezo kosomba biloko na pri malamu. Na koyebisa na population biloko ezali na mboka mais ba opérateur économique de ba matisa ki talo ya biloko mais tozali kosala po bakitisa. Toza kosala ba reunion na ba opérateur économique na kanisi bakoyoka et puis bakozongisa biloko ya kolia na talo malamu talo oyesengeli.
Donc pour le moment matisi ba prix kaka pona spéculation c'est ça?
Eza spéculation po ba inspecteur ba zali sur terrain ba yebisingai ke stock oyezali na ville ya Kinshasa eza stock oye koki koleisa batu ti na mois de mai. Yango toyebisi opérateur économique qui baza na raison te na moment oyo ya komatisa prix ya biloko toza ko travailler na bango naza na espoir ke bakoyo kabiso et puis bakozonga peuple na kati ya badroa na ye prix ekozonga na stable.
Se kotala lolenge ba matisi biloko pe lolenge bato bako boya bakoni ba coronavirus lisanga ya ba episkopo ye ekolo to Senko na Bokuse esengi na ba ye ekolo banso kozala na bolingo pe kosungana. Abe Donatien Chole kalaka ya lisanga liye akundoli te tango eye ezali tango ya pasi po ya banso na boye esengeli te konyokola baninga pona ye komatisa talo ya biloko oyeleko eye na boko bayimi mbongo ezali kobakisa pasi likolo ya nkokoso eye tozali na yango sikawa toyoka ye.
Bandeko tozali na tango moko ya pasi oyo eza kokwela mokili eza kokwela biso ezali likambo ya pasi bakosenga na biso tokangama na ndako ezali likambo ya motuya kasi ezali mpe likambo ya pasi mpona baye babikaka kaka soki babimi tala kaka na ngonga ye bato babandi komatisa biloko talo na ndenge yako basusu bazali koseka kotala na miso abe bato bakangami na bazwi maladi bandeko tobosana te ezali likambo etali biso nyonso lelo ekweli moninga lote ekokwela yo ekokwela ndeko na yo tozala motema molamu malamu toye kosala na ndeko nzambe akozongisa baye bakwe na kati ya mpasi wana tolakisa bango bolingo na kombo ya nzambe tokoza kobenisi.
Poya kosukisa koluka kokitisa mwa moken koko soko uta na bokono bwa COVID-19 katina nkita ya ekolo Kongo ebombelo misolo ya ekolo ezwi boko mikano kolana na liyebi sibabimisa kilobilo leki BCC to Banque Centrale du Congo ekanite misalami ya leta bisale la misolo nzela ya bamasini poya kufuta ba facture pempa kondenge na ndenge sango ya Jeff Ngoy na yo Paul Richard Malengela.
Kati ya mikano mikamatami, ebombelo ya misolo mialeta to Banque Centrale, eyebisite ekokoba na kopesa ka misolo na bibombelo bike biabai mimbongo. Yangwe kolingisa na bango kotambu sa misala miabango na bolembo, peba kutu la talu ya matabisi longwa na libuwa na mbuka, kino sambo na mbuka likololi ya mokama. Peli susu po ya kokitisa kilo ya nyongo to kredi. Banki ya ekolo ibakisi peko fungola yoko gishe ya litomba, ekopesa lisusu lisungili ya misolo, po ya kofuta yango sima ya sanza isato kinumbula mibale. Manso sepa na kolingisa na bibombe lubike, kokole sankita ya bango pena yango, kotombo la kita ya ekolo na mibeko mikasi penzate. Na bongo miango miso mikamata maki po ya kokoli sa mosolo moke moye, bibombe lubike bisengeli kozala na miango, eza la ba kooperative pe ba IMF, miango mina miso mipusami osanza ya yambo ekoya, eza lise po ya kukutu la mokumba likololi ya baibabate la kamisolo. Epa Yesusu mikano miakotea na molongo nyongo bibombe lubikamataki, mikano miango mitiami na ino pembeni. Yangwe kosala pelo kola tebabombi misolo, bati kakopesa bitumbu to penalite na baiba kofuta pako to nyongo ya bango sima ya ngonga, sepo ya lolenge coronavirus ebebisi nkita ya molongo.
Sangu na biso ya poko alelue suki wana matondi na Paul Badianyama hoyo asunga kibiso nzila masini matondi pena pino baipanso bulanda kibiso mpoko elamu omavuta mabino.